Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда сентябрьнең шушы көннәрендә танылган җырчы Вафира Гыззатуллина арабыздан киткәненә 15 ел тула. Аны искә алабыз. Архив сәхифәбездә гайбәт түгел, гыйбрәт ул тапшыруын тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыктан бергә булыйк. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Вафира Гыззатуллинаны искә алу кичәсе узды. Зилә Сыңгатуллина, Римма Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар, шулай ук Казан музыка көллиятеннән ике хор һәм Вафира Гыззатуллина исемендәге музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясады. Концертта Гыззатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр башкарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафира Гыззатуллинаның эшләрен, укылган гамәлләрне хуплаучылар аның җырларын, әһәңнәрен үз иткәннәр җырчыны күңелләре аша үткәрә торгандыр. Бездә Азатлык дулкыннарында бу атнада Вафира Гыззатуллина турында истәлекләр белән уртаклашабыз. Студиядә Наил Алан, аның белән без танылган кешеләрнең һәм үзебезнең хатирәләр турында сөйләшергә җыелдык. Наил, Вафира белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Алсуин беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров һәм башкалар ул чырның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөлаемлеге җырларны башка чарак башкару белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Вафира бер якта, икенче якта Римма Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Вафираның җырлары радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы, ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсында теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башлатабыз. Шул вакыт Вафира Гыззатуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә, ул төньяк Боз океанынан Казахстан далаларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде, әлбәттә ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Вафира Гыззатуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр, 5 еллыгын үткәргән вакытта без Вафира Гыззатуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык, яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчан да мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган чырлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күп без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен, һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде, тәләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта Вафира апа, килә аласызмы, менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул Қонатланып ұшып шыққандай болды, келем нешек келмем енді, менім бит қазір жүнләп ішім дә юқ, деп. Хәм, Метамафир апа, біз сізге көпме түләргә тиеш соң деген сұрау бергәш, ол айтты, көпме түләсәгіз дә мен риза, юлымны қапласағыз, мәшәкәтләрне қапласағыз, көпме түләсәгіз дә мен риза, деп шулай тырып шаша килгән иде.
Нишенче ел иде бу?
Бу була 89-нчы елда безнең тапшыру эфирга чыкты һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94-нчы ел. Бу инде аның бу шул тиге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994-нчы ел. Русия Чечнягә гаскәр керткән шыр. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гыйзатуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гыйзатуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты, аның таныклыгын мәйданда утта яндырды. Һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Шуннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафира Гыйзатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу, аны бит менә Вафира Гыйзатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк әйме. Ул Кушма штатларга да барган, әйме Фәүзия ханым сөйләүенчә инде, әйме Кубада да булган, ул тиге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр, әйме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса, нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп
тора. Нәрсә ярамаган?
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда аны бик кичкенәдән әтисе менә без коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә яулап алган, менә безне төрекләр килер дә азат итәр дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы әле генә әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул, акчасызлыктан бик интеккән җырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефть үткәргечен ябырга барган вакытта Вафира Гыйзатуллинаны зеленая сука дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафира Гыйзатуллина берничә тапкыр Татарстан дәүләт шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып ким буранын җырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бәйсез булырбыз дип бәйсезлеккә өндәде. Ә инде кичен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакытта Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны. Әмма ләкин теге тугры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә, үз сүзле булганы өчен, барсын да ачып яратырган кеше булганы өчен үткәрергә шуннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Дауылы узабыз, кум барады, куаты була, куаты болса жил күші. Кум барады, куаты була, куаты болса жил күші. Өзебізіне қызған мабыз, күрәште тотар үшін. Өзебізіне қызған мабыз, күрәште тотар үшін.
Ижат, ижатқа келгенде. Нәфис сүз ұстасы артист Розалия Зәкиева Уафира Гиззатуллина кішкене генә татар ауылындагы караңгы клуб сәхнәсенә дә Ля Скала Большой театр сәхнәсенә чыккандай чыга. Һәм әйтерсең, фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаган кебек җырлый, халыкны битереп ала иде ул дип искә ала Уафира Гиззатуллинаны. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, баянчы Кирам Сатиев дә Уафира Гиззатуллинаның иҗаты турында бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, шуннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде Азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундый сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслык та, ул киң күңелле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул бер кайчан да битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Гафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы бара ала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы чишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Гафира Гиззатуллина. Менә Флора Сөләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп, Вафира Гиззатуллина Флора Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче, артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүлзада Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә алашыннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, җырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүлзада Сафиуллина әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без көрәш җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Кирам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Кирам Сатиев Вафира Гиззатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Кирам Сатиев Вафира Гиззатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта булай булды. Гомуми җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенчесе әйтә, минем бит бакчам юк ди. Өченчесе әйтә, звание вакыты җитмәде дип әйтә, мактаулы исемнәр ди. Менә шул вакытта Вафира ул бик актив кеше иде. Актив дигәннән аның бит инде буйсынында инде хәтерлисе ди бит. Аннан соң аны бит башкару осталыгы, бит классик җырчы, зур җырчы. Ул инде консерваторы дип мәгъзур йөрсә, аның бит инде мактаулы исемнәрен дә беләсез. Татарстаннан халык артисты Россиянең атказанган. Вот, аннан соң кешелекле ягын әйтәсе килә менә. Ул кил ярдәмчелек. Менә үзенә булмаса булмый бит. Үзенә булмаса да ярый. Аңа булсын, башка кешегә ярдәм итә иде. Менә бер әйберне мин сезгә аз сызыклап әйтәм. Гомуми җыелыш бара. Минем турындағыз. Аның енді башқа кішілерге көп ерді беткенлермен бейлә-бейлә сөйләп тұрар деп шәке біздің вақытымыз да қысқа. Ғадәттегі шашылай бет. Вақыт қысқа болу сәбәплі дейлер. Шының үшін өзіме ағылғаныңын айтам. Мұна дей Кирам Сатиев дейі консерватория білімді Советлар армиясында хизмет етіп қайтты. Өзі кандидат члені КПСС іскіше айтап өзіме шылай. Бүтін яқылап келген жеге тәртібі біленді, ойнауы біленді, башқасы біленді. Мен тәқдим етем деді, аны Татарстанның ат қазанған артисті деген мақтаулы есімға лайық деп, ойлем дейін. Нешек ойлесіз дейін, коллективқа айта бітін, филармония коллективіне. И бітінесі бір тауыштан тауыш берілдер, едина қаласы деп. Қаршы келешілерінде бей тарафларда болмады. Міне шында біз қозғалып кетті. Вафиренің жеңіл қобылы атқазанған болдық, Татарстанның халық артисті болдық, һәм енді Алла берген болса әлі соңғысы болмас деп ойлаймыз, шылай бит.
Алла берсін. Әмне Кирам абый 89-шы жылда төменге келген вақытта жырлатмыйлар деп әйткен еді, сіз де аның білән бірге келген дегіз. Әне үшін ол вақытларда Вафира апа нешіктер шеткерек тибәрілген кіші болды?
Міне бұл сұрауға енді мен баяғыша жауап беремін енді, міне білесіз ме, ол енді Әзірақ бетіне саясат кәкірген едейінде. Ол саясат бетінің өзегіз білесе, ол сетірекілі мәселе. Ол кімгедір ұшы, кімгедір ұшамы ебет. Бәлкі, біна шушай бірлер сәбәп болғандыр. Жырлат милар деп айтуы, аның шыннан ібәрет. Машқаларын кіртелер, әуі енді шеттері қалып бұра. Анда сағаның бір тіге мәлі әрі кейбірсен бар еді. Сейләсәм ярай ма? Иғлан тұра. Аны афиша дейлерінде концерт иғлан тұра. Башқаралар фәлән-пәлән. Әлі сәңгәтке башы кірсе, аяғыда кірмен күшілерін зұр-зұр қарифлер бұй азып қиғанлар. Олар бар. Вафира Ғиззәтуллина жоқ, Кирам Сатиев жоқ. Керем, қаралы дейі, біздің фамилиялар жоқ бет мұнда, оқалы оқы, оқып түшәбісі, асқа-сықа. Мұна бет біздің фамилия дейі, хәм башқалар, сен білә, менінді ол дейі. Мұна шылай етіп шайырта тұрған еді ол, мәрхума. Ауыр тұқырағы жыңыл болсын. Истрада әсәрін башқару, ол бір нәрсе, классик әсәріне башқару бір нәрсе. Мұна қазіргі көзіліктен, қарап тағын бір әйберетен, профессионал музыкант боларақ. Бар популяр артистлар, жыршылар, бар профессионал артистлар. Айырмасы нәрсе де, популяр жыршы профессионал бола алмай. Ол ғади әсәрлердің не жырлап дейді. Әйтек татар халықтыра истрадатың жеңіл әйберлеріне. Ол ғадир әйберлеріне. Әміне профессионал жыршы. Ол популяр бола ала профессионал жыршы. Бұна айырмасы шында.
Ондан соң Кирам Сатиев, Вафира Ғиззәтуллина білән мен аннан сұрадым, сәхнеге шыққан уақытта сіз нинди жырны ойнап жіберер идің Вафира білән, мен ертегә бүген сәхнеге шушы минутта шығарғайса, мен той жырын ойнап жіберер идім деп Кирам Сатиев әйтә. Һәм инде шыннан гына ойладым, шыннан да Вафира той көтте. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй китте. Ул татар халкының бәйсезлек туен китте. Аның ирек туен кетті. Аның ішін бар талантын, кішен илхамын барлығын берді. Әне ол қым бураны білән әлдәміне бүгін көпләр искала халықны ирек дауларға шақыра кібік. Әне ол елқынлы шығышлары білән татар халқының юрегіне ұшқын сала. Ондан соң Вафира Фәузия Вәйрәмова да искала Вафира Ғиззәтуллина милләттің ирек яулауын гына түгел, әмнә милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда иң мөһиме иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мөкытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ә ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттеме аның җан авызын, чакыруларын, үзгәләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы. Вафира атылган юлдыз кебек, милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште. Яна-яна китте дип искала Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык архивында Вафира Ғиззәтуллинаның 1994 елда 30 августта Татарстанның бәйсезлек көне уңайыннан әңгәмәсе саклана. Җырчы 90 елда Татарстанның суверенлек декларациясе кабул ителгән мизгелләрне искә ала. Бәйсез дәүләт көннәре дә киләр диуланда. Бу язманы без бу атнада инде Азатлык дулкыннарында тапшырдык. Әгәр ишетми калган булсагыз, рәхим итеп азатлык.org org адресына кереп тыңлагыз. Вафира Гизатуллина 2001 елның 17 сентябрендә юл казасында халак була. Оулымнан бәрәңге алып Казанга кайтып барам. Радиодан Вафира апаның фаҗигале үлемен хәбәр иттеләр дип истәлеге белән уртаклаша безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Машинамны туктатырга мәҗбүр булдым. Бик ихлас, кешелекле, кеше җанлы олуг зат иде шул ул. Бу кайгы үз туганымны югалту кебек кабул ителде. Мин аны яшьлегемдә сәхнәдән генә күреп белә идем. Чаллыда чагымда концертларына кабат-кабат йөрдем. Шигыр яратучы кеше буларак, аның шигыри җырлы композицияләре дулкынландыра иде мине. Соңгы елларда якыннан танышу насип булды үзе белән. Дөресрәге Вафира апа Хәйдәр Бигишевләр катнашкан концертны Мәскәүдә мәдәният сараенда алып барырга туры килде. Шунда концертны оештыручы Вафира апаны алдаган булып чыкты. Моны поездда гына белдек. Бергә кайттык. Ул бик рәнҗиде, уңайсызланды. Вафира ападан минем сәхнәдә чыгыш ясауыма югары бәя алуым мине бик канатландырды. Аннан соң гел аралашып тора башладык. Казанда Камал театрында аның бенефисын оештыруда да булыштык кулыбыздан килгәнчә. Ул искиткеч концерт булды. Аннан Вафира апа канатланып, тагын оештырабыз дип йөрдем. Әмма өлгермәде. Аны бик кактылар. Телевидениегә, радиогә кертергә ярамаганнар исемлегендә ул да бар иде. Ул тыючы кешеләр бүген дә урыннарында идәрә итә. Акыл өйрәтәләр кул астында эшләүчеләргә. Шул ук телевидение, радио тирәсендә тукланалар. Исемнәрен саный алсам да әйтмим. Вафира апа татарның шын сандугачы буларак әле дә исән, аны килер буыннар үз сандугачлары итеп кабул итәчәк, моңа шигем юк, урыны оҗмактыр дип өметләнәм. Инде ул да анда булмаса, башкаларга нишләргә дип язам. Илфат Фәйзрахманов. Интернеттагы сәхифәбездә башка кешеләрнең истәлекләре бар. Вафира Гизатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар, аның язмасы үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив сәхифәбездә гайбәт түгел, гыйбрәт ул тапшыруын тыңлагыз.
Менә мин ниһаят Прагага килеп җиттем. Быел бу шәһәргә килүгә 10 ел тулай. Әлбәттә инде юлга чыккан кешене иң борчыганы юл газабы, гур газабы дип әйткәндәй, ничекләр генә таможня узырмын, ничекләр генә чикләрне чыгармын дигән әйбер борчый. Екатеринбургта утырып эчеп китәр алдыннан таможня узган вакытта иң беренче туктатып сораган сораулары шул булды. Син үзең белән күпме акча алып чыгасың дип үзгә карап. Прага хава аланында мине гаҗәпләндергәне шул булды. Бер нинди дә тикшереп торулар, багажны яисә чемоданнарны ачып караулар һәм шул ук вакытта сумкаларны тентүләр бер нәрсә юк. Хәтта ышып киткәндә багажыңа ябыштырылган багаж номерасында билетка ябыштырылган билет номерасы белән тикшереп тормыйлар. Син үзеңнең багажыңны аласың да чыгасың да китәсең. Яисә шул хәтлек ышаныч кешеләргә менә шул әйбер гаҗәпләндерә. Беренче мәртәбә килгән вакытта Праганың һава аланы кичкенә генә иде. Шушы кичкенәлектән сакланып калган бер әйбер бар. Кичкенә генә түшәмгә асылган ышкыч һаман да шул килештерә. Ә бүгенге көндә Праганың һава аланы шул хәтлек зурайган, бер башыннан икенче башына барып җитү өчен 7-8 минут вакыт кирәктер иң ким дигәндә. Һәм менә монда уң кул якка төзеп куйганнар икенче терминалны. Икенче терминалдан Европа илләренә ышкычлар китә икән. Ә беренче терминалда монда инде барлык башка илләргә. Праганың һава аланыннан һәр минут сайын һавага бер ышкыч күтәрелеп тора. Тагын гаҗәпләндергәне менә радио тыңлаучылар игътибар итә торгандыр. Бу репортажны килеп төшкәч тә Праганың һава аланында язам һәм монда бер нинди дә игълан итүләр юк. Мәсәлән, шул ышкыч килеп төште, шул китеп бара, шул пассажир югалган, аны эзлибез дигән бер нәрсә юк. Монда бөтен игъланнар кайчан китәсе, нинди ышкыч килә, алар барсы да телевизор кебек эшләнгән зур-зур таблоларга язылган. Хәзерге вакытта, мәсәлән, 7 сәгать 45 минутта Вильнюстан һава ышкычы килде. Мәсәлән, 8 сәгать 10 минутта Краковтан килергә тиеш, 8 сәгать 30 минутта Санкт-Петербургтан ышкыч булырга тиеш. Ә аңа кадәр, мәсәлән, 7 сәгать 55 минутта Нью-Йорк һәм Кувейттан килгән икән ышкычлар. Монда менә һәрберсе шулай язылып тора, килеп төшкән вакыты күрсәтелә. Менә монда килеп төшкәч тә 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12-ләп кичкенә-кичкенә генә киосклар каршы ала. Монда килеп төшүгә үк наймга яисә арендага машина алырга мөмкин. Мәгълүмат алырга була метро, трамвай, автобуслар турында. Төп информация үзәге дә монда урнашкан һәм буларның берсендә дә бернинди чират юк. Шулай ук монда алырга мөмкин мәгълүмат отельләр турында, кайсы отельдә урын бар, кайсында урын юк. Гөммән югалып калмыйсың. Миңа бик арзанга гына урнашырга кирәк иде. Сезне тәкъдим итә торган иң арзан бүлмә ничә сум тора?
Nejlevnější cena mého hotel Apollo bylo za 1200 na noc korun.
Mám 200 korun.
Brte nejíme, šakar vzadě nejíme.
A bu nindí urám ga urnaškan?
To je Kubišova 23, to u metra Kobylevce. 10 minut metrem do centra.
A vy ne говорите по-русски?
Ne, já teda umím jenom anglicky.
Zur rahmet.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.